Õnnistatud hingamispäeva jätku teile kõigile. Enne Jumala teenistuse osa on ette lugeda palju teateid. Ja hakkame siis järjest neid siis ette võtma. Eeloleva teisipäeva 9. aprilli õhtul on siis seminari Avasta Kristlus 4. loeng. Ja see on mõeldud neile, kes teavad usust ja jumalast vähe, aga tahaksid teada rohkem. Ja see on koht, kus saab minna ise ja kutsuda kaasa ka kõiki oma sõpru ja tuttavaid. Ja et ma usun, et neid inimesi, kes jumalast väga palju teaks, ilmselt ei olegi, et jumal on nii suur ja hoomamatu meie väikeste inimeste jaoks, nii et... Ja see toimub siis Margeri majas pikk 26, alates kella 6, siis poolteist tundi. Ja nädala pärast reede õhtul 12. aprillil kell 6 on siis samuti siin meie kirikus jumalateenistus. Ja mõnes mõttes võib seda vist nimetada siis ka natuke nagu sünnipäevateenistuseks, sest et... See on siis seotud meie pastori Toivo juubeliga ja jutlustama tuleb siis ja temal õnne soovima tuleb meie koguduste liidu esimees Ivo Käsk ja pärast jumalateenistust on ka ühine söömaaeg. Järgmisel, see oli siis see, mis puudutas järgmist reedet, kell 6. Aga järgmisel hingamispäeval, ehk siis 13. aprillil, on meil külas kompassi kogudus ja kõneleb siis Mervi Kalmus. Ja ka siis on plaanitud ühislõuna. Nii et nii reede kui ka laupäeval on siis ka ühine söögilaud meil siin kirikus. Ja kui edasi siis minna, siis järgmine pühapäev, 14. aprillil kell 10, on siis kiriku hoovi koristustalgud. Ja sellele jätkuks siis kell 2 on kokkaklubi. Nii et kes järgmine reede kirikusse tuleb, siis ei pea ära minema, vaid saab kuni pühapäeva õhtuni siin olla tegemist, on siin viisavalt. Nii et järgmine nädalavahetus tuleb siin tihe nädalavahetus. Et 27. aprillil on meil siis kuu viimane hingamispäev on korjandus, on sihtotstarbeline korjandus kohalikule kogudusele ja see on siis mõeldud saalis olevate radiaatorite välja vahetamiseks, kuna ma sain aru, et need siin lekivad ja oleks vaja välja vahetada. Aga sel korral, et täna lõpulaulu ajal paneme ka kokku korjanduse kohalikule kogudusele, järgmine kord on siis maailmamissioni korjandus. Järgmisel hingamispäeval ilmub ka meie aja aprilliku number. Fookuses on siis Kristus ohver ja teenistus taevases pühamus. 20. aprillil, see on siis kahe nädala pärast, on missioni päev ja trükist on tulnud ka missioni raamat, mis on tänavu suunatud peresuhetele. Raamatu pealkiri on lootus tänapäeva peredele, tänapäeva perele. Ning selle autorid on üleilmse adventkoguduse peakonverentsi peretööjuhid, abielupaar Willi ja Elaine Oliver. Missioni raamatu hind on 1,80 eurot ja... Vähemalt hetkel on nii kirjas, et see on siis see hind kuni 2019. Aasta lõpuni ja juba on ette teada, et järgmisest aastast maksab see siis 2,20. See raamat ei ole üldse paks, ma usun, et see läbilugemine ei tohiks suuri raskusi valmistada. Ja siin on siis kirjas seda raamat nüüd nagu tutvustuses, et elame keerulisel ajal. Meie elu on küllastunud informatsioonist, tegevusest ja ebamõistlikest ootustest. Kaase elu pingete tõttu on terved suhted aina keerulisem saavutada ja hoida. Abielupaarid ja lapsed, kes elavad ühe ja sama katusel, suhtlevad parimal juhul nigelalt. Paljud soovivad tugeva pere stabiilsust, kuid ei tea, kuidas seda saavutada. Ja see raamat siis loodab abiks olla. Kuidas? Seal kirjanduslitist, jah, just 1,80 oli see lind. Sel aastal veel. Nii, ja käimas on siis laste laulupäeva joonistusvõistlus teemal mereelukad. Et on see aasta tulemas ka laste laulupäev. Elis, kas sa tead täpselt kuupäeva laste laulupäeva? 9. juuni. Aga on juba algatatud siis selle puhul joonistusvõistlus teemal mereelukad. Ja seekord kaunistame kontserdisaali kunstitöödega. Selleks julgustame kõiki lapsi joonistama mereelukaid. Tööformaat on A4. Kasutada võib kõiki tehnikaid. Tööd palume tuua või saata postiga 7. päeva adventistid Tartu Adventkoguduse Lille 18 aadressile. Hiljemalt 1. juuniks. Ja juba on infot tulnud ka laagrite kohta. Seenioride laager toimub 5.–7. maini Nuutsaku puhkakeskuses. Laager algab pühapäeval kell 13 lõunasöögiga. Ja laagri avamine kell 14 ja laagri lõpetamine teisipäeval 7. mail kell 11. Ja lisainfo on siis advent.ee leheküljel saadaval. Ja perelaager toimub siis maigu lõpus, 31. mai kuni 2. juuni, ka samuti Nuutsaku puhkakeskuses Viljandimaal. Ja laagris jutlustavad Kimmo ja Evita Ilola Soomest. Kimmo ja Evita on isa ja tütar, mõlemad töötavad Soome unionis vaimulikena. Ja laupäeva õhtul on siis Hellevi Volkeri siis neiupõlve nimega Nõmmiku kontsert siis pealkirjaga Teekonnal. Ja oodatud on kõik, keda huvitavad pereteemad sõltumata vanusest, perekonnaseisust ja laste arvust. Ja registreerimine samuti registreeri.advent.ee lehel. Ja ööbimiskohtade arv on piiratud, on siin veel märkus. Ja veel ka teada, et sel hingamispäeval siis, ehk siis täna toimub siis advent.ee leheküljel siis ülekanne Viljandi adventkoguduse jumalateenistusest. Ja see oleks siis teadetest kõik. Me alustame seda tundi Jumala aukse kiituseks ning võtame ühise alguslaulu number 316. Laul number 316. Teeme kummardume selle tunni alguses alguspalvele. Me hea taevane isa, tahame sind tänada kõige hea eest, mida sina meie eludes oled teinud. Sa oled kinkinud meile rõõmu, aga sa oled meile vahel kinkinud ka raskusi. Ja usume, et ka need on meile olnud vajalikud. Aga meie tänane palve on see, et nii nagu me ka laulsime, et me tahaksime olla sinu sarnased. Ja selleks me palume, et sa muudaksid meid, puhastaksid meid, uuendaksid meie südant. Võtaksid kõik ära selle, mis ei pea meisse kuuluma. Ja me palvan, et sa ka tänasel Jumala teenistusel oleksid oma püha vaimuga, laotaksid oma käed üle meie ja õnnistaksid meid oma tõotust kohaselt. Seda me palume sinult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Sina oled juba siin. Tubli, sa oled kõige tubli. Sinu väike vennake ka. Aga teised tulevad kohe. Ootame natuke. Nii, juba tulevadki lapsed. Nii, tüdrukud, tulge siia poole. Tulge istuge siia ette. Ja emma sina ka. Oli ime ilus suveõhtu. Ema üüdis. Lapsed, minge tehke väravad lahti, et hobused saaksid koju tulla. Aga hobuste selga ärge ronige. Kui lapsed kopli juurde jõudsid, olid hobused juba värava juures ootamas. Sina, Raeli, roni selle väiksema hobuse selga, ütles Leevi. Aga ema ütles, et hobuste selga ärge ronige. Ega siis alati ei pea ema sõna kuulama. Kui me koduligidale jõuame, tuleme hobuste seljast maha ja keegi ei tea, et me ratsutasime. Leevi oli Raeli tädipoeg. Tema ema tegi ikka järele andmisi, lausudes, no mis sa ikka teed, kui laps nii väga tahab. Nii kasvaski Leevist sõna kuulmatu poiss. Raeli kõhkles küll, aga Leevi õhutamisel ja aitamisel roniski ta hobuse selga. Leevi ise istus täku selga. Hoia kõvasti lakast kinni, et sa ei kukuks. Algul läksid hobused rahulikult, siis aga Leevi lõi jalaga hobust vastu külge, et see natuke jookseks ka. Hobune aga ehmatas ja nõksatas. Ja Leevi kukkus hobuse seljast maha. Raeli hobune selle peale aga jäi ka järsku seisma. Ja Raeli kukkus samuti hobuse seljast maha. Leevi pühkis oma riided puhtaks ja tahtis uuesti sõitu jätkata. Aga Raelil oli nutt varuks, sest käsi sai hirmsasti haiget. Pole viga, lohutas Leevi. Kui kodu juurde jõuame, selleks ajaks läheb juba valu üle. Ja ära sa kellelegi räägi, et me ratsutasime. Keegi ei tohi sellest teada saada. Raili püüdis küll rõõmsat nägu teha, aga ema sai kohe aru, et midagi on korrast ära. Railil tuli kõik emale ära rääkida, kuidas nad olid sõnakuulmatud olnud ja ikka hobuste selga ronisid. Vanaema tuli ka ja vaatas Raili kätt. Oi, oi, luu on vist katki. Vanaema oli nooruses mettõeks õppinud ja tema sai kõigest paremini aru. Ta võttis kaks puupilbast, vooderdas need riided ribadega, et pehmem oleks ja pani Raili valutava käe nende puupilbaste vahele ja sidus kõvasti kinni. Ma lähen homme Tallinna. Ma võtan Raili kaasa, viin ta arsti juurde. Raili tahtis küll Tallinna minna, aga praegu ta ei tundud sellest rõõmu, sest käsi valutas ja meel oli nii kurb, et ta ei olnud ema sõna kuulanud. Sellepärast kõik see õnnetus juhtuski. Piiblis on kirjutatud, lapsed, kuulge oma vanemate sõna, et te käsi hästi käiks. Vaat, mis juhtub siis, kui oled sõna kuulmatu. Teie muidugi olete head ja sõnakuulelikud lapsed ja minge nüüd oma emade isade juurde istuma.
Selada põllulille ma loen missioni jutu. Piibliga linnarahvas. Alejandro astus esimesse klassi 18-aastaselt. Mõne arvates võib see olla hilja, aga tema kodukülas Kakakollas läksid 1980-ndatel kõik 18-aastaselt kooli. Külaelanikud arvasid, et farmis töötamine on laste jaoks tähtsam kui hariduse omandamine. Üks klassikaaslane tõi kooli kaasa raadio ja Alejandro kuulas tähelepanelikult religioosset saadet maailma viimastest päevadest. See hirmutas teda ja ta tahtis rohkem teada saada. Tema soov täitus üsna varsti, kui raadiosaadete tegijad evangeelsest kirikust korraldasid kooli võimlas õhtused koosolekud. Kui ta kuulas kõnelejat rääkimas Jeesuse peatsest tulekust, täitus tema süda rõõmuga. Koosolekud meeldisid ka teistele külaelanikele ja saatetegijad avasid nende jaoks kiriku. Alejandro ja tema sõbrad käisid pühapäeval jumalateenistustel alati, kui õnnestus farmitööst pääseda. Kiriku neli juhti nägid külaelanike suurt vaimuliku huvi ja otsustasid kõigile piiblit kinkida. Nii sõitsid nad tund aega bussiga lähimasse linna, Kuskosse ja hakkasid seal piibleid otsima. Kuid neid ei saatnud edu. Meeleheites kõndisid neli juhti ühel hommikul, ühel Kusko munakivi tänaval, kui märkasid inimeste voogu, kes sisenesid piibel käes ühte hoonesse. Arvates, et hoone võib olla raamatu poolt suure piiblite varuga, läksid juhid neile järele. See oli 7. päeva adventiste kirik ja inimesed läksid hingamispäeva kooli. Juhid jäid hingamispäeva kooli ja järgnevatele jumalateenistustele. Neid kutsuti lõunale ja siis uurisid nad pärast lõunal kogudusliikmetega piiblit. Mehed olid teada saadust põnevil. Nad ütlesid üksteisele. Me teadsime lõpuaja kuulutustest ainult poolt. Need inimesed teavad kogu lugu. Mehed otsustasid koha peal adventistiks saada. Nad palusid pastorit appi, et selgitada külaelanikele täit piibli tõde. Kaks koguduse liiget tulid nendega koos külla ja jutlustasid järgmisel päeval, pühapäeval, nende kirikus. Alejandrol jäi see jumalateenistus vahele, sest ta tegi farmis tööd. Kuid sõbrad ütlesid, et ärgu nähku järgmisel pühapäeval kirikusse minemisega vaeva. Terve kogudus oli saanud 7. päeva adventistideks ja järgmine jumalateenistus toimub laupäeval. Alejandro läks laupäeval kohale, et teada saada, mis toimub. Ta veendus kuuldud uutest tõdedes, kaasa arvatud Jumala juhise teedeni aias ja neljas käsk, mis käsib 7. päeva hingamispäeva pidada. Temas sai adventist. Alejandro, kes nüüd oli 19-aastane, jättis varsti kooli pooleli, et täisajaga farmis töötada. Samuti hakkas ta kõigile, kes kuulata soovisid, kuulutama, et Jeesus tuleb varsti. Tema armastus Jeesuse vastu on andnud erakordseid tulemusi. Lihtsa oleku, lühikese kasvu ja vähese haridusega Alejandro on viimase 30 aasta jooksul rajanud 6 kogudust. Esimese koguduse rajas ta 1985. aastal, üsna varsti pärast enda ristimist, ning sellest aast peale on ta iga 3-5 aasta tagant ühe koguduse rajanud. Mõnikord kõnnib ta 5 tundi, et jõuda ühe oma rajatud koguduse juurde. Tema mõju tõttu on ristitud rohkem kui 800 inimest. Nüüd 52-aastane Alejandro tänab Jumalat tulemuste eest, kuid ütleb, et tegelikult on see kõik tänu ustavatele adventistidele, kes läksid ühel hingamispäeva hommikul Kuskos piibliga kirikusse. Alejandro sõnul on oluline, et meil oleks kirikusse minnes alati piibel käes, sest siis teised näevad, et oleme kristlased. Kui Kusko 7. päeva adventistidel ei oleks sel päeval piiblit käes olnud, ei oleks tema küla võib-olla kunagi õiget kogudust leidnud. Tema koduküla, kus on 500 elanikku, on praegu suuremas osas adventistlik. Külakoguduses on 300 ristitud liiget. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse kuskos kogukeskkonna keskuse avamist, kus pakutakse inglise keele ja muusikatunde ning muid tegevusi lastele ja noortele. Kogukonna keskuse eesmärk on rajada piirkonda uus kogudus. Aitäh missioni annetuste eest!
Tahaksin täna jagada teiega mõningaid mõtteid, mis on tekkinud viimasel ajal. Ja kas te olete tähele pannud, et järjest enam räägitakse siis meie ümber sellisest asjast nagu lõhest, et ühiskond on lõhestunud, kriisist, et ühiskond on kriisis, räägitakse demokraatia kriisist, väärtuste kriisist, et midagi oleks nagu väga valesti. Olete tähelepanud. Ma usun ka, et kõik, kes on ajalehti või interneti lugenud, siis sellest räägitakse aina rohkem. Ja kui sellest süveneda, siis see lõhe, millest räägitakse, see kipub jooksma sealt konservatiivide ja liberaalide vahelt siis. Ehk siis isikud, kes rõhuvad sellistele traditsioonilistele väärtustele ja isikud, kes siis tahavad midagi uut ja siis paremat ka ühiskonda tuua. Ja see võitlus on kohati päris tuline. Me oleme näinud isegi nendel vahel sellist mõnes isegi füüsilist vägivalda. Ja alustati isegi kriminaalmenetlus kahe mehe vastu suhtes, kes siis olid ühte vastas poole esindajad siis füüsiliselt nagu puutunud. Ja kui me näeme, ega ei ole lihtne leida sellist keskteed olukorras, kus inimeste seisukohad on kardinaalselt erinevad. Ja midagi ei ole teha, tegelikult täpselt sama sellist tendentsi me näeme ka koguduses. Et see, mis tuleb ühiskonnas, ega ka kogudus ei jää sellest puutumata. On ka võibolla moodustunud sellised konservatiivide partei ja liberaalide partei. Ja kuidas siis koos teenida seda ühte Jumalat? Sest Jumal, ma usun, ei olegi tahtnud ju kunagi seda, et inimesed oleks kõik täpselt ühte moodi. Sest me tegelikult kui näeme, et kui ta lõi Aadami ja Eeva, siis ta juba nemad erinevad. Ja ma usun, et nad juba ka mõtlesid tollal natuke erinevalt. Ja ma täna tahaksin teiega lugeda piiblist ühe loo, mis juba aitab meid natuke edasi, kuidas me sellistes olukordades peaksime käituma. Ja see on siis kirjas Apostlite tegude 5. peatükis. Ja ma loen alates salmist 12. Aga palju tunnustähti ja imesid sündis rahva seas apostlite käte läbi. Ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni võlvitud hoones. muudest inimestest aga ei julgenud ükski liituda nende hulka. Rahvas aga pidas neist suurt lugu. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal. Kantsid inimesed haigeid uulitsailegi ja asetsid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks. Aga ülempreester tõusis ning kõik ta kaaslased, saduseride lahk ning said täis viha, ja pissid oma käed apostlite külge ning panid nad üldisesse vanglasse. Aga Issand ingel tegi öösel vangioon uksed lahti ja viis nad välja ning ütles, minge esinege ning rääkige rahvale pühakojas kõik selle elusõnad. Kui nad seda olid kuulnud, läksid nad koidu ajal pühakotta ja õpetasid. Aga ülempreester ja tema kaaslased tulid ja kutsusid kokku suur kohtu ja kõik Iisraeli laste vanemate kogu ja läkitasid sulased vangitorni neid tooma. Kui nüüd sulased kohale jõudsid, ei leidnud nad neid vangihoonest. Nad tulid tagasi ja andsid seda teada üteldes, vangla me leidsime küll hästi hoolsasti lukustatud olevat ja hoidjad väljas uste ees seisvat, aga kui me avasime, ei leidnud me kedagi seest. Kui pühakoja pealik ja ülempreestrid neid sõnumeid kuulsid, jäid nad kahe vahele, mis sellest arvata. Siis tuli keegi ja jutustas neile, vaata mehed, kelle te panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast. Siis läks pealik sulastega ja tõi nad ära, aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et rahvas nad kividega surnuks viskab. Ja nad tõid ning seadsid nad suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt ning ütles, kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamas selle sinase nimel. Ja vaatad, olete Jeruusalemma täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale. Aga Peetrus ja teised apostlid kossid ning ütlesid, Jumala sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna. Meie esiisade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle te olete poonud puu külge ning surmanud. Tema on Jumal oma parema käega tõstnud juhiks ja õnnistegijaks, andma Iisraelile meeleparandust ja pattude andeks andmist. Ja meie oleme kõigi nende asjade tunnistajad ja samuti püha vaim, keda Jumal on annud neile, kes võtavad kuulda tema sõna. Aga kui nad seda kuulsid, käis see nende südamest läbi ja nad võtsid nõuks nemad ära tappa. Kuid suurkohtus tõusis üles üks variser Gamaliel nimi, käsuõpetaja, keda kõik rahvas austas, ja käskis mehed välja viia natukeseks ajaks ja ütles siis koosolijaile, Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud sellega, mida te nende inimestega mõtlete teha. Sest mitte ammu tagasi tõusis Teudas ning ütles enese midagi olevat ja temaga liitusid arvult ligi 400 meest, tema tapeti ja kõik, kes nõustusid temaga, hajutati ja hävisid. Pärast teda astus üles galileaalane Juudas rahvalugemise päevil ja ahvatles rahva enese järele. Ka tema sai hukka ja kõike seitsid tema nõusse hajutati. Ja nüüd ma ütlen teile, jätke need inimesed rahule ja laske nad minna, sest kui see nõu ja töö on inimestes, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, siis te ei või seda tühjaks teha, et te kuidagi ei osutaks Jumala vastasteks. Ja nad võtsid kuulda tema nõu. Ja kui apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeesuse nimel ja lassid nad minna. Aga nemad läksid suurkohtu eest minema rõõmsad sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast ja nad ei lakanud igapäev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. See oli selline päris pikk lugu. Siis sellest ajast, kui Kristus oli läinud siit maa pealt taevasse. Ning nagu me teame, siis pärast Kristuse lahkumist anti jüngritele püha vaim, kelle abiga siis evangeelium hakkas levima enne olematu kiirusega. Ja see evangeelium, üks see hea sõnum üles tõusnud Kristusest, lisaks sellele, et nad levitsid seda, saatsid jüngreid ka imeteod. Ja see info, et sellised mehed, kes teevad sellised vägevaid tegusid, on siin kindlasti levis, ma usun, isegi tolle aja kohta päris kiiresti. Sest siin oli kirjas, et aiged ja abivajad tulid isegi väljast poolt Jeruusalemma kohale. Ja abivajad oli tõesti palju. Ja jüngreid siis vähe. Sest tekstist võisime välja lugeda ka selle, et inimesed lootsid isegi mitte sellele, et jüngrid saaks nendega nagu vahetult suhelda, vaid inimesed lootsid isegi sellele, et Peetruse vari võiks nende peale langeda. Et isegi sellest, nad uskusid, et isegi see aitab neil terveneda. Ja täpselt nii oli ju ka veritõbisel naisel usk selles, et Kristuse riiete puudutamine võiks juba teda terveks teha. Ja nii oli ka siin, kuna inimesi oli palju, siis kõik isegi ei lootnud mitte, et nad saavad Kristuse jüngritega kohtuda. Loodeti sellele, et võib-olla piisab isegi sellest, et kellegi vari langeb nende peale. Ja ma usun, et Kristus oligi annud jüngritele sellise võime, sest võisime lugeda, et kõik said terveks, kes tulid. Aga seda tohutut edu evangeeliumi levitamisel ja inimeste aitamisel ähvardas kiire lõpp, sest juudi vaimulikkonnale see ei meeldinud. Ja ma mõtlen ka, et kui tänapäeval keegi tuleks meie kogudusse selliste vägevate tegudega, mida me siis arvaksime sellest loost? Et isegi varju peale langemisest saavad inimesed terveks. Kas me oleksime siis pigem konservatiivid või siis liberaalid? Ja juudi vaimulikkond selles osas oli kindel, et selline asi ei saa jumalast olla. Eks seal oli muidugi ka neil oma kasu sees, sest nad kartsid, et Kristuse jüngrite suur populaarsus vähendab nende autoriteeti ja usku selles, mida nemad õpetasid. Sest oli ju tollel ajal veendumus see, et haiged ja abivajajad olid ju pattu teinud ja see haigus oli neile karistuseks. Ning nad tegelikult ei väärinudki Kristuse juurde tulekut, kuna nad olid patused. Ja me näeme ka pidevalt, kuidas variseri teitsid Kristusele ette, et tema suhtleb patustega. See mees on koos patustega. Ehk patustel ei olnudki võimalus tulla Kristuse juurde, kuna nad olid patused, nad olid ise selles süüdi. Ja tegelikult ka Kristuse jüngrid teatud määral uskusid seda. Sest kui me loeme Johannes 9. peatükis sellest, kuidas Jeesus tervendab pimedalt sündinu, siis mida jüngrid küsisid Jeesuselt, kui nad nägid seda pimedalt sündinud meest? Nad küsisid, et rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad? Aga Jeesuse vastus oli, et ei ole pattu teinud tema, ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Ja kuna need meetodid, mis tolles ühiskonnas olid sellised täiesti, mida on varem kuuldud, aga nähtudki, et sellises hulgas inimesi saab korraga terveks, siis otsustas juudi vaimulikkond jüngrit kinni võtta ja vangi panna. Kuid Jumal läbi suure ime päästis oma jüngrid ning enne kui avastati nende vanglast kadumine, olid nad jõudnud juba rääkida evangeeliumi paljudele inimestele. Aga mehed võeti uuesti kinni ja viidi suurkohtu ette. Jumala sõna ütleb, et seda ei saadud teha vägisi, kuna kardeti, et rahvas hakkab nende vastu mässama, sest jüngritel oli väga suur poolehoid rahva seas. Kuidas seda tehti, ei ole teada, kas selleks kasutati kavalust või midagi muud, siis igatahes vägisi ei olnud võimalik neid jüngrid sinna vangi tagasi viia või suurkohtu ette. Ja tegelikult oli ka jüngrite kuulutus selline ebameeldiv juudi vaimulikkonnal ka seetõttu, et see rääkis ristilöödud Kristusest ning viitas ka juutide rollile selles, kes olid siis Kristuse ristilöönud. Kui me seda teksti lugesime, siis just pärast seda, kui Peetrus rääkis üles äratatud Kristusest, kelle siis ta ütles otsa, et kelle te olete poonud puukülge ning surmanud juudi vaimulikkonnale, siis pärast seda on kirjas, et kui nad seda kõike kuulsid, siis nad võtsid nõuks ära tappa. Said väga vihaseks selle peale, mis need jüngrid rääkisid. Ja ma usun, et see mõte oleks ka teoks tehtud, nii nagu tehti Kristusega. Aga oli üks mees, kelle sõnavõtt suurkohtus päästis Kristuse jüngrid. Ja see mees oli Gamaliel. Jumala sõna põhjal oli tegemist siis käsu õpetajaga, keda rahvas austas, ja ilmselt oli ta ka päris auväärsel kohal suurkohtus, sest me näeme, et tema sõna maksis. Ning tema kutsus suurkohtu liikmed ettevaatlikkusele ning ta tõi ka mõningad näited kohe mehe kohta, Teudas ja Juudas. Nendest kummaskist mehest ei ole väga palju teada, Teudasest ongi ainult räägitud selles kohas, mida ma lugesin. Ja arvatakse, et siis Teudas puhul oli siis tegemist sellise poliitilise ülestõusu katsega ja täpselt samamoodi ka Juudase puhul. Ehk tegemist oli siis vastuakuga Rooma võimule, kuid nagu ka Maaljal viitas, siis need kõik luhtusid. Inimesed kas tapeti või saadeti laiali. Ja nende katsete ebaõnnestumine oli märk sellest, et see ei saanud olla Jumal plaan, sest juutidel oli usk tõelisse messiasse, kes vabastab nad Rooma võimult. Ja kui tõelise messia tuleku korral ei saanud see ebaõnnestuda. Ja nende näidete põhjal ütles ka Maaljel midagi sellist, mis mõjus suurkohtu liikmetele ja päästis jüngust. Jätke need inimesed rahule ja laske minna, sest kui see nõu ja töö on inimestest, siis see läheb tühja. Aga kui see on Jumalas, siis te ei või seda tühjaks teha, et te kuidagi ei osutuks Jumala vastasteks. Ilmselt oli ka Maaljelis midagi sellist, mis tekitas temas kahtlusi. Kas tegemist on ikka inimeste või Jumala tööga? Ja kas olukord, kus siis Kristus oli oma jüngrid vangist imeliselt päästnud, siis ka pühakoja pealik ja ülempreestrid on piiblis kirjas, et teid kahe vahel, et mis sellest arvata, et selline lugu nagu juhtus. Ja ilmselt mingi kahtlus oli ka Gamaliel, et kas see töö võib-olla on ikkagi Jumalast. Ei saa muidugi välistada ka seda, et Gamaliel oli lihtsalt osav poliitik. Kuna rahvas teda väga austas, siis ta ei tahtnud kaotada rahva toetust, sest väga suur osa rahvast toetas Kristus jüngreid. Ja ta tahtis säilitada siis sellise auväärse positsiooniga rahva seas. Ja tegelikult riskides ikkagi sellega, et mida arvavad teised suurkohtu liikmed. Riskides oma positsiooniga seal suurkohtus. Aga mis iganes oli ka Gamalieli motiiv, siis igatahes tema sõnavõtt päästis jüngrid. Ainuke karistus, mis jüngrid tabas, oli see, et neil anti peksa ja neil keelati siis rääkida Jeesuse nimel. Aga nagu need viimased kirjakohad ka rääkisid, siis nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Ja ma usun, et see Gamalieli mõte, mille ta siis suurkohtu ees välja ütles, on väga tark ja hea mõte ja väga sügava sisuga mõte. Kui miski asi sünnib inimese tarkusest, siis see varem või hiljem läheb tühja. Kui aga Jumal tegutseb, siis inimene ei saa takistada selle realiseerumist ja see õnnestub. Kui Jumal ehita koda, siis inimesed näevad ilma asjata vaeva, ütleb kui Jumal sõna. Aga kui Jumal ehitab, siis sellel on tulemus. Siis see ei lähe tühja. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad, ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et sa annaks külvele seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ja see kirjakoht kinnitab ka meile seda, et kui Jumal tegutseb, siis on see töö, mis ta teeb ja tema sõna ei lähe tühja. Juba mõnda aega tagasi viibisin ühel jumalateenistusel. See ei olnud siin Rakvere koguduses, oli ühes teises koguduses, advent koguduses. Ja selle korraldasid siis koguduse noored. Tegemist oli täiesti tavapärase jumalateenistusega. Ja kui ma koju läksin, siis mind valdasid küll väga positiivsed tunded ja meeleolu. Aga mõni päev hiljem lugesin siis Facebookist ühe veidi vanema koguduse liikme kommentaari ja seal ta ütles, et midagi sellist, mis seal nüüd toimus, seal jumalateenistusel ei tohiks meie koguduses küll kunagi olla. Ja mina täpselt ei saanud aru, et mis seal siis oli niimoodi sellist. Ja kui ka teised inimesed siis talt üle küsisid, siis ta vastas, et lõpupalv ajal mängis vaikne muusika ja seda ei tohiks olla palv ajal. Ja ta oli kohe päris kuri ja päris tige selle peale, et ta isegi viitas kirjakohale, kus siis Kristus ajas piitsaga välja need, kes siis pühakojas müüsid ja raha vaetsid ja tõi ka paraleeli, et võib-olla oleks siin ka see asjakohane see piits. et sellist asja enam kunagi koguduses ei toimuks. Ja väga paljudes kogudustes valitseb mõnes mõttes lõhe siis noorte ja vanemate liikmete vahel. Aga mitte ainult, ma usun, et ka siin on pigem see selline lõhe eelkõige just selline konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel. Aga no, üldjuhul ta kipub minema sinna noorte ja vanemate vahele. Ja ma usun, et ka oma tõekspidamisi me oleme väga tuliselt valmis kaitsma siin koguduses. Aga ma usun ka seda, et see Gamalieli mõte, mida ta välja ütles, ja ma usun, et see oli Jumalasse mõte. Sest kui see oleks olnud Jumalast, siis ei oleks jüngrid ka vabanenud. Siis see poleks sellest kasu olnud. Kui Jumal tegutseb, siis sellel on tulemus. Ja ma usun, et Jumal tegutses ka Gamalieli kaudu, sest sellel oli tulemus, jüngrid said vabaks. Ja see mõte, et me oleksime ettevaatlikud kedagi hukka mõistma, kellegi tegutsemistele kätte ette panema, peaks olema asjakohane ka tänapäeval. Ja seda eriti veel olukorras, kus selline tegevus ei ole tegelikult ilmselges vastuolus Jumala sõnaga. See võib olla vastuolus meie enda maitse ja arusaamisega, aga mitte Jumala sõnaga. Aga väga sageli me lähtume just enda arusaamisest ja maitsest. Miks ka Gamalieli mõte lõppes sellega, et kui me hakkame vastu sellele Jumala tööle, siis me saame ise hoopis Jumala töö vastasteks. Oleme hoopis meie need, kes kaikaid kodarasse loobivad. Ehk me peaksime olema ettevaatlikud ja tasakaalustatud. Me näeme tegelikult ka piiblist, et Kristus ei kiirustanud Juudast hukka mõistma, tema motiive teistele avaldama, kuigi ma usun, et ta teadis neist. Ta lasi asjadel minna nii kaugel, et lõpuks oli kõigile selge, et see töö, mida Juudas tegi, see ei olnud Jumalast. Ja ma usun, et väga paljud Kristusi jüngrid ei oleks varem seda uskunud, kui Kristus oleks öelnud, et Juudas on see mees, kes mind ükskord ära annab. Sest et ka Juudasel oli väga austusväärne koht jüngrite seas. Ja samuti näeme sellist vaoshoitud tegutsemist ka Kristuse reaktsioonist, kui teda tuldi kinni võtma. Kui Peetrus raevunult haaras mõõga ja raius ülempreestri sulase kõrva peast, ütles Jeesus talle, et pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, saavad mõõga läbi hukka. Kristus ei oota meil sellist raevukust, mis oli tegelikult Peetrusel. Ning kui meil tekib endal tahtmine või mõte, ka meie peaksime võib-olla haarama mõõga või piitsa, siis mõelge selle peale. Kõik, kes selle järgi haaravad, saavad selle läbi hukka. On üks ütlus, et aeg annab arutust. Aeg paneb asjad paika. Me näeme tegelikult ka hetkel ühiskonnas toimuvad sellist tohutut hüsteeriat, mis on sageli tulnud võib-olla mitte millestki. Kui hakati moodustama uut valitsust, me nägime tohutut kisa, kohutut hüsteeriat, mis nüüd kõik juhtub. Kuigi juhtunud ei olnud mitte midagi. sest kokku lepitud ei olnud ju veel mitte milleski ja ega me ei tea isegi praegugi, milles kokku lepitud. Aga inimesed olid juba valmis haarama piitsa ja mõõga, minema tänavatele ja midagi tegema, kuigi mitte midagi ei olnud veel juhtunudki. Mitte milleski ei olnud veel kokku lepitud. Ei olnud veel selge, mis sest asjast saab. Ja ma usun, et selline tarkus, mis Gamaliel suurkohtu liikmetel ütles, peaks olema ka meile eeskujuks. Mitte ainult koguduses, ma usun ka igal pool mujal. Et me laseme asjadel või siis ajal, ehk siis mõnes mõttes võib kohelda see kohta Jumalal, asjad paika panna. Ja kui midagi on inimestest, siis see läheb varem viljem tühja. Aga oht on see, et kui me mõõga või piitsa haarame, siis me võime võib-olla saada hoopis Jumala vastasteks ja ise selle läbi hukka saada. Nii et minu üleskutse on täna olla vaoshoitud ja tasakaalukad. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et Rakvere kogudus suudab seda ka olla. Me oleme siin erinevas vanuses nii mehed kui naised üheskoos. Aga Jumal õnnistab meid. Aamen. Lõpulaulu ja paneme enne kokku ka korjanduse siis kohalikule kogudusele ja laulu number on 265. Laulu number 265. Ilma seisatame veel ühises lõpupalves. Hea taevan isa, me tahame sind tänada selle koja eest, kus me saame igal hingamispäeval tulla, otsima rahu ja kosutust oma hingele selles kiires ja sageli närvilises maailmas. Me täname, et sa tahad meid kinnitada iga päev, iga hetk. Eita meil otsida seda tuge ja tarkus sinu käest. Palun, aita, et meie ei oleks need, kes tõmbavad mõõga ja selle läbi ka hukka saavad, vaid et sa kingiksid meile tarkust ja tasakaalukust igas elu olukorras. Ma tahan siit tänada ka nende annetuste eest, mida sa oled võimaldanud kokku panna ja palun tõesti õnnista seda kokku pandut ja eriliselt õnnista igat andjat. Me palume sinu lähedalolu ja kaitset igasse hetke ja eriliselt me palume, et see tänane hingamispäev ülenud osa võiks olla erilise ühenduse päev sinuga. Seda me palume sinult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Hingamispäev jätku teile kõigile. Aamen.